unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Pentru început, o vom cunoaște pe femeia fără de care nu ar fi avut loc unirea. Este vorba despre Cocuța Conachi. Născută în anul 1829 la Târgoviște, Cocuța Conachi a fost unica fiică a marelui logofăt al Moldovei și poet Costache Conachi, precursor al poeziei moderne românești și a legendarei Zulnia Negri, pe care tatăl ei a iubit-o și a cântat-o cu patimă în poeziile sale. De câte ori Zulnio, printre gurilor lipire, ți-am adeverit amorul cu credință și iubire. Pe numele adevărat Smaranda, Zulnia a devenit soția lui Conachi în anul 1828, pe când acesta avea 51 de ani, dar l-a făcut fericit numai 3 ani, până în octombrie 1831, când a decedat. Cocuța aparținea unei familii care se distingea printr-o mare și însuflețită iubire de neam și prin înflăcăratele ei convingeri unioniste, spunea Radu Rosetti. Dar nu era de origine boierească. Înaintașii fiind din neamul de Răzeși, Goescu din satul Strâmboeni, ținutul Vaslui. După copilăria fericită petrecută la conacul Țigănești, cea mai bogată fată din Moldova este căsătorită cu Nicolae Vogoride. Având în vedere faptul că acestuia îi fusese promisă domnia Moldovei, dacă avea să împiedice unirea cu Muntenia, mariajul Cocuței nu avea cum să fie fericit. Nunta a avut loc în anul 1846, însă Eftimie Murgu se sperie încă din primele zile când îi trimite lui George Bariț un fulminant ecou la știrea aflată din Gazeta de Transilvania. Murgu înfierează căsătoria Cocuței cu Vogoride, care se punea la cale. Moldoveanul, posesor al averii imense, nu are dreptul să înstrăineze un atare patrimoniu unui jupân Vogoride, turcescului său ginere. S-a revoltat el. Toată averea dumisale e nemijlocit sudoare a subților și smulților supuși lui moldoveni, sublinia Murgu. Cocuța Conachi a moștenit nămolul de avere al poetului, satul Țigănești și încă 32 de sate întregi sau părți de sate și astfel turcul, contestat vehement de Eftimie Murgu, ajunge să toace în 8 ani mai bine de jumătate. Frumoasa, buna, blânda și înțeleapta fiică a Zulniei, după cum o vede unicul ei biograf, are parte de o soartă tristă. Se retrage la Țigănești, unde trece prin crize de amărăciune. Biografia pateticului personaj feminin înregistrează o schimbare bruscă în anul 1857. Caimacamul Teodor Balș moare pe neașteptate în luna martie și în locul său este numit Nicolae Vogoride ca om al porții pentru a împiedica unirea. Bărbatul Cocuței se comportă peste așteptări pentru patronii săi. Instituie chiar o teroare în scopul de a împiedica întrunirea divanului ad hoc al Moldovei. Cine va pomeni măcar vorba de unire, se va duce acolo unde nu se mai poate vedea soarele, amenința poliția Caimacamului. În timpul luptelor pentru unire, fata lui Conachi are un rol foarte important. Ea caută prin corespondența secretă a lui Vogoride și a rudelor lui din Fanar și găsește scrisorile care dovedesc amestecul porții în falsificarea alegerilor din Moldova. Prin intermediul lui Costache Negri, scrisorile ajung la partea unionistă, apoi la un ziar francez care era editat la Bruxelles. Se creează astfel un scandal diplomatic de proporții continentale. Traducerile în limba română ale corespondenței lui Vogoride sunt răspândite și în Moldova, purtând titlul Extract de scrisori secrete trimise Caimacamului Moldovei de deosebite fețe politice. Acesta era titlul. Efectul corespondenței secrete este devastator. Franța, Rusia, Prusia și Sardinia rup relațiile diplomatice cu poarta otomană. Îl determină pe sultan să îl destituie pe marele vizir Rashid Pasha. Pentru că Anglia și Austria susțin poarta, se ajunge la amenințări cu război. Are loc o întrevedere între regina Victoria și Napoleon al III-lea la Osborne, care se încheie cu consimțământul suveranei de a fi anulate alegerile făcute sub controlul Caimacamului Vogoride și de a se organiza din nou alegeri. După cum se știe, în urma organizării de noi alegeri, este proclamat ca domn al Moldovei Alexandru Ioan Cuza, care era văr de-al doilea cu Vogoride, prin străbunicul Scanavi. După reușita unirii, Cocuța avea să trăiască mai mult despărțită de soț. Se retrage din nou la țară, de unde îi trimite Caimacamului un ultimatum cu răsunet în istorie. Ai venit în țară, sărac lipit pământului, n-ai altă avere decât zestrea ce ți-am adus-o eu, fata lui Conachi. Îți iert risipirea ce ai făcut-o, dar nu-ți voi ierta trădarea față de neamul, față de țara care ar fi trebuit să devie și a dumitale. Cum nu ai astăzi altă avere decât a mea, aș putea, printr-un divorț, să te așez din nou pe paiele de pe care te-am ridicat. Am încheiat citatul. Vogoride va muri singur în anul 1862 într-un hotel din București. El cheltuise cu plăcerile și politica o mare parte din dota soției, care fusese o avere enormă, după cum susține memorialistul Radu Rosetti. Biograful unuia dintre copiii Ecaterinei susține de asemenea că fusese o avere de foarte mari proporții. Bogată și liberă, Cocuța călătorește prin Europa. La Paris, se întâlnește cu ambasadorul Rusiei, Pavel Kiselev. Îl cunoscuse pe vremea când fusese reprezentantul țarului în principatele române, purtând corespondență cu Costache Conachi. Kiselev îi dă prințesei Vogorii de o scrisoare adresată fratelui său, Nicolae Kiselev, ministru plenipotențiar al țarului rus pe lângă Sfântul Scaun. Acesta se căsătorește cu o catolică de Namare, principesa Toslonin, născută Francesca Ruspoli. După tată era descendentă din senatoriei Romei medievale. După mamă, născută Rati, era înrudită cu Papa Pius al IX-lea, Achille Rati și cu mari familii ale aristocrației pontificale. Condesa Kiselev se înrudea și cu familia regală a Spaniei prin unchiul său, prințul Camilo Ruspoli, care era căsătorit cu o descendentă spaniolă a lui Ludovic al XIV-lea al Franței. Soția lui Camilo Ruspoli, Charlotte, era fiica lui Manuel Godoy, un ofițer sărac și frumos care a devenit amantul reginei Marii Luise a Spaniei, care l-a copleșit cu averi și onoruri, inclusiv cu titlul răsunător de principe al păcii, titlu recunoscut pentru negocierile cu Napoleon. A fost căsătorit de regină cu nepoata de frate a regelui Carlos al IV-lea, dona lui Marie Therese de Bourbon, contesa de Quindeon, care l-a urât din prima clipă și l-a părăsit cu prima ocazie. Au avut împreună numai o fică, pe Charlotte, care avea să devină principesa Camilo Ruspoli. Cocuța îl cunoaște pe principele Emanuel Ruspoli în casa cumnatului său, ministrul Rusiei. Deși nu este o mare frumusețe, inteligența pe care o a moștenit-o de la tată și averea îl determină pe prințul roman să o ceară de soție. Suveranul pontif aprobă căsătoria cu condiția ca Ecaterina Vogoride să treacă la catolicism. Ea acceptă și se instalează în palatul soțului construit în Roma Renașterii, o construcție monumentală cu imense saloane, cu zeci de statui antice, tablouri semnate de mari maestri ai picturii din Italia, cu mobilă de mare preț, tavane, tapiserii și pereți cu fresce valoroase. Cocuța era servită de un personal numeros și frecventa recepții ale marii aristocrații și ale corpului diplomatic de pe lângă Sfântul Scaun. Soțul ei trece de partea noului rege al Italiei Unificate după ce Vittorio Emanuele al II-lea cucerește statul papal și cetatea eternă și l-obligă pe suveranul pontif să se retragă în cetatea Vaticanului în pofida scandalizării lumii catolice și a vechii nobilimi negre pontificale. Este recompensat de rege cu titlul de principe de Poggio Suassa și ocupă primul loc printre demnitarii noii capitale a Italiei, imediat după primul ministru, în calitate de primar al Romei. Cocuța a avut 3 copii cu caimacanul Vogoride. Emanuel Vogoride Conachi, candidat la tronul Bulgariei, Maria Vogoride Conachi, soția contelui Petre de Roma și Lucia Vogoride Conachi, care a fost măritată cu Nicolae Rosetti Greceanu, ministru al justiției în guvernul Averescu. Mai are apoi, împreună cu contele Ruspoli, încă 4 copii, care rămân minori la moartea mamei lor. Ecaterina nu apucă să se bucure multă vreme de onorurile soțului. La 22 februarie 1870 se îmbolnăvește de malarie din cauza mlaștinilor care infestau împrejurimile Romei. Pornește grabnic să consulte un medic reputat în Genova, dar ajunge mult prea târziu la destinație pentru a mai fi salvată. Moare după ce naște o fetiță, înainte de a împlini vârsta de 40 de ani. Averea ei din România este restabilită de Ruspoli după abuzurile lui Vogoride. Ecaterina dorește să fie înmormântată la Țigănești, în pământ românesc, dar nu apucă să-și facă testament. Apar procese pentru avere imediat după înmormântare, copiii ei ajungând să se dușmănească și să nu se viziteze, din cauza diferendelor dintre Emanuel Vogoride și tatăl vitreg, Ruspoli. Mușia Țigănești, conacul logofătului Conachii și palatul construit de Vogoride au fost vândute arendașului Tache Anastasiu, care l-a lăsat prin testament Academiei Române cu condiția de a înființa o școală de agronomie. După moartea Ecaterinei, prințul Ruspoli s-a însurat cu o principesă, Caracciolo, care s-a stins și ea din viață prematur. Iar apoi s-a căsătorit cu o milionară americană, Josephine Curtis. Palatul de la Țigănești a înfruntat cu încăpățânare veacurile ca mărturie despre viața unei importante eroine a Unirii, pe nedrept căzută în uitare. Pe acolo au călcat, pe parcursul unei istorii, personalități marcante, domnitori, regi, șefi de state și de guverne, înalți demnitari, artiști și sportivi. Reprezentanții ai culturii și scritorii gălățenii se adună anual la festivalul de poezie Costache Conachi. Din păcate însă, nu s-a gândit nimeni să păstreze măcar într-o cameră un statu quo al epocii în care trăiau Costache Conachi și fiica sa. Personalitatea feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și femeia care a condus țara în locul soțului. Este vorba despre doamna Păuna. Doamna Păuna, născută Greceanu, provenea dintr-o veche familie de boieri înstăriți. Era o femeie energică și totuși sensibilă. A râfnit la tronul domnesc, chiar a uneltit pentru mazilirea lui Constantin Brâncoveanu, dar nu a dorit moartea acestuia. Cu concursul soției și al tatălui, Constantin Cantacuzino, Ștefan Cantacuzino, ajunge pe tron. Se spune însă că era sub papucul doamnei Păuna. Ea își împinge bărbatul să-i ceară lui Ali Pașa, care sosise în luna martie 1714 la București, mazilirea lui Brâncoveanu pentru a-i se da domnia. După ce reușește să-și vadă visul cu ochii, Păuna n-ar fi dorit ca brâncovenii să suporte chinurile prin care au trecut. Auzind despre cele ce se petreceau la Stambul, se simte vinovată. Pornește la mănăstirea Dintr-un Lemn, actualmente situată în județul Vâlcea. Chiar în ziua în care brâncovenii sunt decapitați la Stambul, Păuna are o nălucire îngrozitoare. Ea vede cu ochii minții întreaga grozăvie. Speriată, începe să plângă și să țipe, ajungând în final să leșine. Timp de câteva zile este cuprinsă de nebunie. Ștefan Vodă, care își iubea soția foarte mult, nu vede pedeapsa lui Dumnezeu în nenorocirea sa. Dă vina pe o mătușă călugăriță, sora mamei lui, pe care o acuză că i-ar fi făcut farmece pe unei, împreună cu alte femei. Ordonă ca acestea să fie spânzurate, iar pe mătușă, Maica Olimpia, pune să fie zidită într-o chilie din altă mănăstire. Ștefan Vodă, Cantacuzino, era gata de orice sacrificiu pentru doamna Păuna, care a condus de fapt țara în puținii săi ani de domnie. Între timp, poarta declară război Veneției pentru a redobândi Morea. De asemenea, își dorea să recucerească Belgradul și Timișoara și chiar să asedieze din nou Viena. În timpul acestui război, domnitorul Ștefan Cantacuzino încearcă să ducă tratative cu nemții care erau adversari ai turcilor. Gestul lui a fost interpretat ca act de trădare. Din această cauză, este mazilit, plătind pentru modul incorrect prin care dobândise tronul. Este luat împreună cu doamna Păuna, cei doi copii și tatăl, stolnicul Constantin Cantacuzino, la Stambul. Pentru a fi sigur că nu se mai întoarce, înlocuitorul său, Mavrocordat, trimite sultanului scrisorile care dovedeau trădarea. În urma acestor uneltiri, Ștefan Cantacuzino este spânzurat la 26 iunie 1716. În învălmășala care s-a creat, Păuna reușește să fugă împreună cu cei doi fii, Radu și Constantin. Se travestesc și se refugiază la ambasada Olandei, unde se afla contele Collier, care se împrietenise cu bărbatul ei. Se spune că doamna Păuna a trebuit să cerșească o vreme pentru a se întreține. Între timp, recuperează o parte din bogățiile cu care veniseră la Stambul. Cu banii și comorile regăsite, îl roagă pe ambasadorul Olandei să-i facă rost de o corabie pentru a fugi de la Constantinopol, unde risca să fie arestată. După o călătorie cu peripeții pe mare, ajunge la Messina. Este primită în 1716 de viceregele celor două Sicilii, care îi dă scrisor de recomandare prințesei Valahe pentru a merge la Roma. Ea îl asigură pe Papa Clement al XI-lea de zelul său pentru catolicism. Primește scrisor de recomandare de la suveranul pontif pentru împăratul Germaniei. Pornește din nou la drum prin Florența, Bologna, Ferrara. Se oprește la Veneția pentru a se odihni, după care se îndreaptă spre Tirol și Viena. Este foarte bine primită de către Carol al VI-lea în Austria, unde rămâne pentru a desăvârși educația fiilor, care aveau 15, respectiv 16 ani. Doamna Păuna primește o pensie anuală pentru serviciile aduse de soțul ei creștinătății, ceea ce îi permite să ducă un trai confortabil. Însă, pe măsură ce băieții creșteau, aveau nevoie de bani mai mulți pentru a le asigura ieșiri în lume, potrivit rangului. Pentru a-l aranja pe Constantin, femeia merge în Rusia, unde îl ajută să intre în armata imperială. Pe Radu încearcă să-l facă voievod în Oltenia, regiune care fusese încorporată o perioadă de timp Imperiului Austriac. Pe măsură ce creșteau, copiii nu au recompensat-o pentru eforturile depuse pentru ei. I-au complicat viața prin cheltuielile lor nesocotite, viața de lux și petrecerile pe care le făceau. Chiar și în ultimii ani de viață, doamna Păuna nu a avut liniște din pricina lor. S-a retras la Brașov pentru a fi mai aproape de meleagurile natale, unde nu mai putea să se întoarcă. uneori mai mergea la Radu, la Viena, care o chema pentru că avea nevoie de bani. Își petrece ultimele clipe din viață în casa ei din Brașov, îndurerată că nu l-a putut vedea pe fiul mai mic, Constantin, înainte de a închide ochii, în anul 1740. Una dintre puținele construcții conservate de-a lungul timpului în perimetrul fostei curții domnești, într-o stare destul de bună, este Palatul Domniței și al fiilor de domn construit de Ștefan Cantacuzino pentru soția sa, Păuna, și pentru copiilor. Martor al evenimentelor, secretarul domnitorului, italianul Del Chiaro, povestește că această clădire a fost ridicată rapid. Un mic palat frumos cu 8 camere, a cărui fațadă dădea spre Palatul Voievodal și curtea din spate spre strada Șelari. Chiar dacă a trecut prin multe vicisitudini, mai ales în vremea când Bucureștiul a fost răvășit de incendii, în special în prima jumătate a secolului al XIX-lea, numai partea occidentală a fost mai afectată. Partea de nord a palatului e cel mai bine conservată. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România. Pe curând!